Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, lawatlah umat-Mu, lawatlah kami semua dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hari demi hari. Dan khusus pada waktu ini, jam ini, lawatlah kami melalui sabda Tuhan. Sabda yang mengandung kekuatan dan janji yang ya dan amin. Sabda yang akan membangun kekuatan iman kami dalam menghadapi badai hidup. Sabda yang akan menuntun kami untuk mengerti apa yang harus kami perbuat. Sekalipun dunia ini deras dengan geloranya, mencoba menggoda kami, membuat kami terseret kepada jalannya. Tetapi biarlah firman Tuhan yang akan selalu meneguhkan kami untuk tetap berdiri sebagai pengikut Kristus yang setia, untuk menyatakan komitmen setia kami sampai akhir hidup kami. Ya Yesus, pimpinlah kami semua, supaya jangan Engkau membiarkan salah satu orang di dalam ruangan ini untuk tidak bisa mendengar firman Tuhan dan memahaminya. Kuasai kami semua, setiap pribadi, satu demi satu. Semuanya adalah milik Tuhan. Maka kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menerima berita firman pada hari ini. Dan bersama-sama kami saling menguatkan, kami saling menopang di dalam doa-doa kami, untuk boleh terus merasakan lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Hadirlah dalam hati kami masing-masing, dan pimpinlah setiap kami untuk membuka diri dilawat oleh Tuhan, dan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kami bersama merenungkannya ini, dan kami menyerahkan hidup untuk dibentuk oleh tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Perikop ini mengisahkan Allah melalui Elia membangkitkan anak dari seorang janda di Sarfat. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya Abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya, kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Thank you. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang dikasihinya, aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepada-Mu teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Hanyalah sesaat ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai, dalam kesenangan hatiku kata padamu, aku takkan goyah selamanya, ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Padamu ya Tuhan, aku datang berseru. Apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong, aku yang beratap Kau ubah menari-nari. Kain kabung Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan suka cita. Nyanyikan mazmur agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu, Janganlah berdiam diri, wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus.
Bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Dalam perikop ini dikisahkan perubahan dalam diri Paulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil sejati. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda dikunjungi oleh orang lain, senang atau tidak? Senang dikunjungi orang? Senang? Yakin? Kalau yang ngunjungi nagih utang gimana? Bahkan belum waktunya jatuh tempo sudah dioyak-oyak gitu ya. Ayo cepat bayar. Kalau yang mengunjungi itu malah membuat masalah dalam kehidupan kita, memaki-maki. Ada orang yang cuman gara-gara nih mobilnya parkirnya tuh kurang ke pinggir. Jadi dia mau lewat enggak bisa. Lalu dia gedor rumah kita dan memaki-maki kita seolah kita ini punya kesalahan besar sekali. Senang dikunjungi orang seperti itu. Ada juga nih Saudara pernah pengalaman orang dikunjungi, yang ngunjungi itu bawa golok, Saudara. Siapa orang ini? Besannya. Lah, kenapa kok sampai bawa golok? Dia tidak terima. Kata menurut dia anaknya itu dimarahi oleh anaknya besannya itu loh. Jadi suami anaknya itu memarahi anaknya dia. Dan dia begitu gak terima, dia gak tahu duduk persoalannya seperti apa. Hanya terima laporan sepihak, begitu marahnya sampai besannya sendiri dibawain golok. Ini kan mengerikan ya orang-orang seperti ini. Nah Saudara, mestinya belum tentu semua kunjungan itu menyenangkan. Tergantung siapa yang mengunjungi dan maksudnya apa. Nah Saudara, perasaan inilah yang dialami oleh janda di Sarfat. Ketika pertama kali Elia ini mengunjungi dia, dia ngomel, Saudara. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang satu ini. Maunya apa sih? Datang itu merepotkan. Datang-datang sudah minta minum. Berikan aku minum. Tidak disuguhi, minta sendiri. Ya sudahlah, kalau cuma minum dikasih. Ah, belum selesai minumnya keluar, sudah minta lagi. Buatkan aku sebuah roti. Bapak ini apa tidak tahu toh? Kami ini sedang kekurangan. Masa paceklik, ya, tidak turun hujan cukup lama, sungainya kering semua. Saya ini cuma janda, punya anak laki satu-satunya masih kecil. Tidak ada yang diharapkan. Sekarang kami cuma punya genggam tepung dan minyak dalam buli-buli sedikit. Kalau kami bikin ini makanan terakhir kami. Kok masih mau diminta? Merepotkan sekali nih Pak Elia ini ya. Saudara, ketika janda di Sarfat ini menerima kunjungan Nabi Elia, dia tidak senang, dia ngomel. Bahkan kemudian anak satu-satunya ini sendiri mati. Lah Pak Nabi ini datang untuk memberitahukan dosa-dosaku dan sekarang menyatakan apa hukuman atas dosaku, yaitu kematian anak tunggalku. Janda ini tidak senang, Saudara. Baru ketika akhirnya mujizat Tuhan terjadi, tepung dalam tempayannya tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak habis, dia bersyukur. Tapi setelah anaknya meninggal, dia ngomel lagi. Baru ketika akhirnya Elia membangkitkan anak ini, janda ini menyatakan sebuah pengakuan iman. Berubah yang tadinya ngomel, yang tadinya merasa sedih, yang tadinya tidak senang, yang tadinya merasa sebagai orang hukuman, berubah. Ada satu pengakuan iman. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Apa maksud kalimat ini, Saudara? Janda ini menerima kunjungan Elia. Tetapi janda ini menyadari yang mengunjungi sesungguhnya bukan hanya sekedar Elia, seorang nabi. Karena dia bilang, engkau adalah nabi Allah, utusan Allah, suruhan Allah, penyambung lidah Allah untuk menghadirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan janda ini. janda ini merasakan kunjungan Allah melalui Nabi Elia. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Yang menolong si janda ini bukan sekedar Elia, bukan kekuatan atau kehebatan Elia, tetapi tangan Tuhan sendiri dalam firman-Nya itu yang berkuasa. Jadi ketika Elia hendak memberikan pertolongan kepada janda ini, Elia pun tidak mengatakan saya menolong engkau, tetapi selalu mengatakan firman Tuhan berkata begini, tepung ini tidak akan habis, minyak ini tidak akan habis sampai pada nanti Tuhan mendatangkan hujan. Firman Tuhan. Dan ketika anak ini mati, Elia pun berdoa, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lalu Tuhan mendengarkan perkataan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Janda di Sarfat yang tadinya tidak kenal Tuhan. Sarfat itu sudah daerah di luar Israel, saudara. Yang bagi orang Israel, orang-orang seperti ini disebut kafir. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi hari itu, janda itu mengenal siapa Tuhan. Hari itu janda itu mengeluarkan sebuah pernyataan iman. Firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Bapak ibu saudara, ketika Tuhan mengunjungi umatnya, Tuhan mengunjungi pada saat yang tepat. Tidak terlambat. Janda itu sudah bilang, ini roti terakhirku. Setelah aku memakan, maka aku dan anakku akan mati. Karena orang tidak punya apa-apa, tidak bisa makan, kelaparan, ya sudah pasti mati, tinggal tunggu waktunya. Jadi seandainya Elia baru datang seminggu kemudian, janda itu sudah bilang, saya pasti mati. Tapi ternyata Tuhan datang pada waktu yang tepat. Di saat tepung itu tinggal tepung yang terakhir untuk membuat sebutir roti. Disitulah Tuhan hadir, Tuhan berkunjung untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh janda ini. Saudara, ketepatan waktu Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi janda di Sarfat. Pada kisah yang mirip di Perjanjian Baru, seorang janda di Nain pun juga mengalami kunjungan Tuhan pada waktu yang tepat. Kok bisa pas Yesus datang ke kota Nain pada saat janda ini sedang kehilangan anaknya dan pas sekali iring-iringan mengusung mayat itu keluar melalui pintu gerbang kota. Jadi ini iring-iringan keluar dengan wajah yang sedih, dengan tangisan, tetapi Yesus datang melalui pintu gerbang yang sama bersama dengan rombongan orang banyak yang tentunya sedang bersukacita. Dua kelompok ini saudara berpapasan pas di pintu gerbang kota. Seandainya Yesus datang lebih awal, mungkin mereka belum mengusung jenazah itu, baru ada di rumah duka. Atau kalau sehari sebelumnya malah anak ini belum kenapa-kenapa. Atau kalau sesudahnya mungkin usungan ini sudah pergi keluar kota dan sudah memakamkannya di satu tempat, tidak ketemu. Tetapi Yesus memilih waktu yang tepat, yang pas, sehingga ia dan rombongan ini bisa berjumpa. Dan Yesus memberikan pertolongannya kepada janda di Nain. Nah saudara, kunjungan Yesus ini tidak hanya pas tepat waktunya. Tetapi ini juga kunjungan yang disengaja. Walaupun kelihatannya tidak sengaja ya. Pas kebetulan Yesus lewat di situ, kok pas ada rombongan pengiring jenazah. Lalu Yesus membuat mujizat. Sepertinya kebetulan. Tapi kalau kita perhatikan saudara, pada perikop-perikop selanjutnya tidak diceritakan satu hal pun perbuatan Yesus di kota Nain. Sebelumnya tidak ada, sesudahnya juga tidak ada. Dan Injil yang lain juga tidak pernah mencatatkan tentang perbuatan-perbuatan Yesus di kota Nain. Jadi rupanya Yesus kesana khusus spesial mengunjungi janda ini untuk bisa memberikan pertolongannya. Tidak ada perbuatan lain yang dilakukan di kota Nain. Yesus sengaja berkunjung. Walaupun dia tidak menyampaikan rencana itu kepada para muridnya, mereka tidak tahu kenapa Yesus tiba-tiba datang ke sana. Kota yang kecil, kota yang ya tidak sebanding dengan Yerusalem atau kota-kota besar lainnya. Tapi Yesus merencanakan untuk datang berkunjung di kota Nain itu untuk menjumpai seorang janda yang kehilangan anaknya. Tumpuan satu-satunya. Suami sudah tidak ada, sekarang harapannya pada anaknya laki-laki yang ditunggu sampai dia beranjak dewasa supaya dia bisa menggantikan peran ayahnya. Mencari penghasilan dan menghidupi dirinya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketika Yesus mengunjungi janda ini, dia memberikan suatu hal yang luar biasa. Injil Lukas mencatatkan dengan sangat detail apa saja yang dilakukan Yesus. Pertama, saudara, ketika melihat rombongan itu, Yesus segera mendatangi janda ini dan berkata, "Jangan menangis." Bukan berarti tidak boleh menangis, tetapi Yesus memberikan kalimat penghiburan. Karena tangisan janda ini sudah sangat lama. Sejak anak ini meninggal sampai rombongan itu keluar, janda ini terus menangis. Kesedihan yang begitu besar, keputusasaan. Jangan menangis. Yesus memberikan penghiburan dengan lemah lembut. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Bukan hanya omongan jangan menangis. Tapi Yesus melakukan tindakan nyata. Yaitu Yesus memegang, menjamah usungan mayat atau jenazah itu. Apa artinya, saudara? Apa spesialnya memegang usungan jenazah? Saudara, kita tahu di dalam tradisi Yahudi, orang yang memegang jenazah itu akan dinyatakan najis. Najisnya bukan cuma hari itu, tetapi najis selama 7 hari. Nah, siapa kira-kira dalam peristiwa itu, siapa yang paling najis? Ya, mesti ibunya. Karena tidak mungkin ketika ibu ini melihat anaknya mati, lalu dia kemudian segera menjauh. Najis, kotor, aku tidak mau pegang anakku. Itu bukan respon yang alami, saudara. Seseorang yang mengetahui anggota keluarganya meninggal pasti dengan otomatis akan berusaha membangunkan anggota keluarga ini, berusaha untuk supaya dia bangun lagi, memeluknya dan menangisinya. Otomatis dia pasti akan memegang, meskipun sudah jadi jenazah. Jadi janda ini yang pertama kali dan yang pasti paling besar kenajisannya, karena dia memeluk anak ini untuk waktu yang lama. Para pengusung jenazah juga najis, tetapi itu memang sudah pekerjaannya, dan paling selama hanya mengusung saja. Janda ini yang sudah kesepian, yang sudah kehilangan milik satu-satunya, sekarang dinyatakan najis. Betapa besarnya penderitaan janda ini. Maka Yesus berkenan menemani janda ini, bukan sekedar hadir, tetapi menyamakan statusnya. Yesus pegang usungan jenazah itu, supaya kalau orang mau bilang pun, Yesus najis. Buat Yesus tidak masalah apapun julukannya. Karena Yesus mau hadir menunjukkan empati yang besar kepada janda ini. Engkau najis, aku juga najis. Kita sama. Aku mau hadir dalam pergumulanmu. Jangan menangis. Karena aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku tidak meninggalkanmu. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Lalu Tuhan menyampaikan sebuah perkalimat yang lain. Dia berkata kepada jenazah itu, "Hai anak muda, bangkitlah." Dan anak itu bangkit, kembali duduk, berkata-kata, diserahkan kepada ibunya. Ibunya menjadi bersuka cita karena anaknya bangkit. Bapak, ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, atas peristiwa yang luar biasa itu, orang banyak bersuka cita. Orang banyak memuliakan Tuhan lalu berkata, seorang nabi besar telah muncul dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya. Kalimat inilah yang kemudian menjadi tema kebaktian kita hari ini. Apa artinya, saudara, Allah melawat umatnya? Kata melawat berarti mengunjungi. Tetapi bukan kunjungan dalam arti dolan atau berlibur. Ya. Tetapi kunjungan yang punya makna khusus. Mengunjungi untuk memberikan penghiburan. Mengunjungi untuk memberikan kekuatan. Mengunjungi untuk hadir bagi sesamanya, untuk merasakan kesedihan yang ada, untuk menyampaikan empatinya, untuk berbagi beban. Itu melawat, saudara. Oleh karena itu banyak gereja tidak menggunakan istilah kata tim perkunjungan yang tugasnya mengunjungi orang itu. Karena takutnya nanti disalahartikan. Tim perkunjungan, kunjung kemana? Ke rumah makan. Tim perkunjungan kemana? Lagi wisata. Ya, itu ya berkunjung tapi bukan melawat. Maka gereja memakai istilah tim pelawatan. Karena tugasnya melawat. Hadir bagi mereka yang sedang kesusahan atau berbeban berat. Allah melawat umatnya. Allah mengunjungi manusia. Allah menyampaikan penghiburan. Allah memberikan pertolongannya. Supaya manusia yang putus asa, yang berbeban berat ini dipulihkan. Pengharapannya dikembalikan. Yesus tidak hanya membangkitkan anak muda ini. Tetapi Yesus juga membangkitkan janda ini. Pengharapannya dibangkitkan kembali. Sukacitanya dibangkitkan kembali. Supaya janda ini boleh merasakan hidup yang betul-betul hidup, hidup yang penuh dengan anugerah dan sukacita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah lalu Yesus hanya melawat dalam hal ini? Bagaimana dengan orang lain yang tidak mengalami kebangkitan dari anggota keluarganya yang sudah meninggal? Nyatanya di sepanjang Injil tidak semua orang mati itu dibangkitkan oleh Yesus, bukan? Lalu apakah Yesus hanya melawat janda di Nain ini dan tidak melawat yang lainnya? Bagaimana dengan kita? Apakah Allah juga melawat kita sampai hari ini? Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah mengalami peristiwa kematian orang terdekat kita, tapi mereka tidak bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan kata melawat tidak hanya satu kali muncul di sini. Di dalam nats pembuka tadi sudah dinyatakan juga sebuah kalimat yang lain yang diucapkan oleh Nabi Zakaria. Ketika Allah memberikan seorang anak kepadanya, yaitu Yohanes Pembaptis, Zakaria memuji Tuhan. Dan pernyataannya adalah Allah telah melawat umatnya dan memberi kelepasan bagi umat. Allah telah menumbuhkan tanduk keselamatan melalui keturunannya Daud. Apa artinya, Saudara? Agaknya Injil Lukas, penulis Lukas ini lagi suka pakai kata melawat. Jadi ada dua kata melawat yang dipakai dalam Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 68 dan Lukas pasal 7 ayat 16 ini. Lalu mengapa Injil Lukas menyatakan kata melawat ini sampai dua kali? Apa artinya? Saudara, kalau kita melihat lebih lanjut di dalam perikop selanjutnya dari pasal 7 ini, ayat 18 sampai 34, itu ada percakapan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Kenapa dipercakapkan? Mari kita lihat, Saudara, Lukas 7 ayat 18 dan 19. Ini Yohanes lagi di penjara. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Yohanes waktu itu sudah di penjara dan dia tidak lihat langsung, tapi dia dengar dari murid-muridnya. Maka dia menyuruh muridnya ini untuk tanya pada Yesus, "Apakah engkau itu yang dinanti-nantikan itu, atau kami harus menantikan yang lain?" Siapa yang disebut dengan yang akan datang, yang dinanti-nantikan itu? Mesias, Saudara. Orang Israel itu menantikan Mesias sekian tahun lamanya. Nah, sekarang Yesus hadir. Memang dia berbeda dengan yang lain. Tapi apakah memang betul Yesus itu Mesias? Atau ada sosok yang lain yang harus kami tunggu? Yohanes Pembaptis menanyakan hal itu. Bertanya-tanya siapa Yesus? Dan apa jawab Yesus, Saudara? Menariknya Yesus itu tidak selalu langsung jawab ya atau tidak. Jawaban Yesus di ayat 22. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesus tidak jawab ya atau tidak. Engkaukah yang dinanti, yang engkaukah yang akan datang? Ya atau tidak? Tapi Yesus bilang, "Lihat dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, ada kabar baik bagi orang miskin." Ini menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau Anda melihat ada pekerjaan-pekerjaan seluar biasa ini dilakukan oleh seorang bernama Yesus, maka apa sebutan yang paling pas untuk Yesus? Manusia biasa tidak akan bisa melakukan ini. Tuhan atau dewa yang disembah oleh orang lain. Di sekitar Israel ada banyak Tuhan, ada banyak dewa yang mereka sembah. Apakah dewa-dewa itu bisa melakukan hal ini? Dalam sejarah kehidupan manusia belum pernah ada perbuatan sebesar ini. Jadi, kalau perbuatan yang luar biasa itu ternyata dikerjakan oleh Yesus, maka siapa Yesus? Jawab sendiri. Dari situlah maka Yohanes Pembaptis yakin Yesus itu adalah Mesias. Bukan karena pernyataan ya atau tidak, tetapi karena melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 Yesus berkata, "Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Kalaupun tidak percaya, paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus untuk melawat dan memberikan yang terbaik kepada umat, itulah pekerjaan Mesias. Jadi, Saudara, ketika dikatakan Allah melawat umatnya, apakah hanya dalam hal memberikan pertolongan-pertolongan atas penderitaan duniawi? Mestinya tidak, karena kita bersama tahu dan percaya apa peran Mesias. Mesias hadir di dalam dunia bukan hanya sekedar melepaskan kita dari penderitaan di dunia, tetapi Allah hadir sebagai Mesias untuk melepaskan kita dari penderitaan kekal, melepaskan kita dari belenggu dosa. Maut itu sudah menjalar ke dalam diri seluruh manusia karena semua orang berdosa. Kita putus asa, manusia kehilangan harapan untuk hidup dengan sukacita. Buat apa hidup enak? Nantinya kalau mati masuk neraka, masuk alam maut, manusia bersusah payah sepanjang hidupnya. Tetapi karena Allah hadir, Allah melawat umatnya, Allah mengorbankan dirinya, maka ia memberikan kelepasan, memberikan pembebasan kepada kita, supaya kita tidak lagi berada di dalam penderitaan kekal. Jadi walaupun kita tidak merasakan kebangkitan dalam arti fisik, anggota keluarga kita tidak dibangkitkan, bukan berarti Allah tidak melawat kita. Karena pelawatan yang sejati, yang jauh lebih besar daripada itu, Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saudara, pelawatan dalam arti membebaskan kita dari penderitaan yang kekal bukan hanya berhenti di situ. Nyatanya sampai hari ini, lawatan Tuhan juga tetap diberikan. Walaupun bukan dalam bentuk kebangkitan orang mati, tetapi pelawatan-pelawatan yang lain Tuhan sudah berikan. Pertolongan-pertolongan yang lain Tuhan berikan. Kasih dan berkat yang kita butuhkan, Tuhan juga berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa dan mengetahui dengan sungguh Allah telah melawat kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa yang mencengkeram, yang mengerikan, jangan kita sendiri menyerahkan kembali hidup kita kepada belenggu dosa itu. Apa sih kuasa dosa, Saudara? Kuasa dosa itu dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk kepahitan, dalam bentuk rasa tidak percaya kepada Tuhan, dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk kesedihan yang berlarut-larut. Karena ketika merasakan semuanya itu, dengan kata lain kita mau bilang Tuhan tidak ada. Atau paling tidak kita katakan Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan terlambat. Saya capek Tuhan menunggu kapan Engkau bekerja. Sekian lamanya aku berdoa tidak ada hasilnya. Bukankah sama dengan mengatakan aku tidak lagi percaya kepada Engkau? Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa berarti tidak mengakui kuasa Allah. Jadi walaupun kita tidak membunuh, walaupun kita tidak menculik, walaupun kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau kejam lainnya, tapi kalau kita dikuasai perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan itu tidak percaya hadirnya Allah dalam kehidupan kita, kuasa dosa itu sedang membelenggu kita. Jangan biarkan itu terjadi. Kekerasan hati kita membuat kita termakan lagi dengan kuasa dosa. Tuhan sudah bebaskan kita, Saudara. Tuhan sudah memberikan kelegaan dan kelepasan bagi kita. Jangan sia-siakan anugerah itu. Mari, kalau kita merasakan pergumulan yang berat, kalau kita merasakan duka cita, segera datang kepada Dia. Serahkan semuanya itu kepada-Nya. Di dalam nyanyian syukur tadi sungguh indah dikatakan dalam bagian refrain, Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Lawatlah, ini sebuah kata permohonan. Tuhan sudah melawat, tapi mungkin kita belum merasa. Jangan marah, jangan putus asa, berdoalah, Tuhan lawatlah umat-Mu, kunjungi aku Tuhan, hadirlah dalam pergumulanku, aku takut, aku khawatir, aku tidak sanggup menjalani ini sendiri, terlalu berat. Suami yang bertahun-tahun menemaniku, tapi tidak berlaku sebagai suami yang benar. Anak-anak yang hadir Tuhan tempatkan sebagai anugerah dalam kehidupanku, tapi ternyata tidak mendatangkan sukacita dalam hidupku. Anak sekian banyak tidak ada yang peduli, semua ngilang satu persatu. Tuhan, aku lelah, aku takut, persoalan ekonomi yang begitu berat. Sebentar lagi lebaran, harga barang semua naik. Banyak orang berhitung-hitung, cukup enggak? Kalau enggak hati-hati ngitungnya, akhir bulan bisa puasa beneran, saudara. Puasa enggak pernah makan, apa yang mau dimakan. Banyak orang takut mendengar peristiwa kekerasan seksual, penculikan anak-anak. Yang punya anak kecil sekarang banyak yang ketakutan. Apa yang bisa menjamin rasa aman kita? Apa yang bisa menjamin sukacita kita? Kalau pengharapan kita di dalam dunia ini tidak akan ada. Semua hanya sementara. Kalaupun hari ini kita berbahagia, kita bisa berfoya-foya, itu sementara. Masih akan ada banyak penderitaan yang lain. Tetapi jawaban yang pasti, yang ya dan amin, penghiburan yang sejati hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu datanglah kepadanya, serahkan semua beban hidup kita, dan mintalah Allah mengelawat, mengunjungi, menghibur, menjamah kita. Sehingga seperti Daud di dalam Mazmurnya, Daud yang mengalami pergumulan besar, tetapi pada akhirnya bisa mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Aku yang meratap telah engkau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kalau kita merasakan lawatan Tuhan, hati yang sedih, hati yang meratap ini akan diubah menjadi hati yang menari-nari. Hati yang bersuka cita, hati yang merasakan kelegaan besar. Karena Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena Tuhan tidak tinggal diam. Dia menolong tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Dan Tuhan telah merencanakan kunjungan itu. Tuhan merencanakan untuk melawat kita. Tidak pernah sengaja, tidak pernah juga terlewat. Betul-betul kita ini semua ada di dalam rancangan Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan sudah punya time schedule-nya sendiri. Sabar, waktunya pasti akan datang. Tuhan melawat dan memberikan kita pemulihan, kekuatan iman, kebangkitan pengharapan. Supaya di tengah dunia yang penuh dengan gelora ini, kita tetap dapat mengakui Allahku baik, Allahku hebat. Dan ketika kita merasakan semuanya itu, maka kita pun siap diutus untuk memberikan pelawatan juga bagi orang lain. Seperti Elia yang diutus oleh Tuhan hadir bagi janda di Sarfat. Kita pun juga diutus untuk membagikan kasih Tuhan hadir bagi sesama kita yang membutuhkan. Supaya mereka juga merasakan Tuhan mengasihinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.